Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. Como a todos os venres, aquí en Radio Cerna facemos repaso das noticias ambientais máis destacadas dos últimos días en Galiza. A Fiscalía Ambiental do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza confirma que Costas desistiu da súa teima de deitar 172.000 toneladas de area na praia da Madalena de Cedeira, na Reserva Mariña, un proxecto que foi criticado por Adega e polo colectivo Somos Cedeira de curto pracista, chafalleiro, caro e impactante, e que foi denunciado por estes e outros colectivos ante a Fiscalía. Colectivos que conquiren de novo unha vitoria na defensa ambiental grazas á presión cidadá, din. Adega e Somos Cedeira insisten en que só actuando sobre as causas polas que está a desaparecer a área nas praias poderase garantir unha solución duradeira a este problema. Con este objetivo instan a que se faga un estudo integral da ría no que se analicen desde o punto de vista biolóxico, xeolóxico, oceanográfico e urbanístico cales son os factores que alteraron a dinámica natural do areal. O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, do que fai parte tamén a Adega, ven de trasladar a Fiscalía Anticorrupción presuntas irregularidades no financiamento de Reganosa por parte da antiga Caixa Galiza e Nova Caixa Galicia, sendo presidente Xosé Luis Méndez López. Pide a Fiscalía que investigue a operación da concesión dun préstamo para a cita de instalación por parte deste banco na que se puxeron como garantía varias participacións de Reganosa que logo, antes da fusión das caixas, se recuperaron por parte do Grupo Tojeiro. Daquela e aínda hoxe o expresidente da Caixa e tamén membro do Consello de Administración da Regasificadora. A Xunta aínda non dá por sentado o peche da factoría de Ence en Lourizán a partir do ano 2018. Esta semana, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que o goberno terá que sopesar, ademais da incidencia ambiental da factoría, outros factores como as circunstancias do momento ou o emprego para determinar cal vai ser o futuro da pasteira. Estas declaracións deixan entrever unha mudanza na mensaxe que ata o momento se estaba a dar desde a Xunta e que daría cumprimento aos temores dos colectivos ecologistas que sempre mantiveron que o goberno do PP non tiña intención de botar fora da ría fábrica pasteira. A Xunta terá que emitir un informe cando o Ministerio de Medio Ambiente lle pida sobre a súa posición ante a continuidade da pasteira na ría de Pontevedra. O Valedor do Pobo reafírmase en que a autorización ambiental de Deepwater para levar adiante a mina de ouro de Corcoesto está caducada e, por tanto, carece de validez. Isto implicaría que, malia que a multinacional consiga un socio con suficiente solvencia económica para promover a explotación mineira, Deepwater teria que presentar un novo proxecto á Xunta, pasando polos trámites oportunos como da avaliación ambiental. A Xunta, polo de agora, non contestou a esta advertencia do Valedor. Salvemos Cabana, pola súa parte, demanda retirada inmediata da autorización ambiental que a Xunta aínda mantén vixente para este proxecto. O Grupo Parlamentario Popular rexeitou unha iniciativa legislativa impulsada polo Grupo de Alternativa no Parlamento na procura da modificación da Lei da Minería aprobada polo Goberno Bipartito en 2008. Grupos contra a megaminaría contaminante critican que o PP teime en non modificar esta lei que, segundo os colectivos, prima a actividade extractiva sobre actividades sostibles ambientalmente. Precisamente mañá sábado, a plataforma contra a Minacción organiza en Lugo o segundo encontro galego sobre os impactos da minería. Elixen este destino por ser a capital da provincia na que se concentran gran parte das ameazas de explotación mineira agresiva nos últimos tempos. Poñen por caso as minas de cuarzo de Erimsa na Terracha ou a canteira de cementos Cosmos en Triacastela. Tamén a mina de ouro de Corcoesto será obxecto de debate. O encontro realizarase no local do colectivo lucense María Leva. Tamén o Valedor do Pobo solicitou o informe á Consellería de Medio Ambiente sobre o impacto ambiental do paso dunha liña de alta tensión polas fragas de Casas Vellas en Lalín. Unha liña controvertida que fixo que varios veciños se constituísen xa en plataforma para reivindicar a defensa das fragas situadas a carón do Monumento Natural Fragas de Catasós, con similares valores ambientais e tamén culturais. A zona afectada comprende exemplares de castiñeiros dos máis altos de Europa. O pasado mércores, Adega organizou unha mesa redonda para reflexionar sobre o impacto ambiental da gasolineira que o centro comercial de Carrefour pretende instalar a escasos 70 metros do río Miño na cidade de Lugo. A gran superficie xa ten autorización municipal e xa está a comezar as obras. No obstante, o proxecto gañou a oposición de parte da veciñanza. Adega destacou que a gasolineira suporía un elevado risco tanto para a saúde dos lucenses como para o ambiente, non só nos recursos acuáticos e no aire. O colectivo ecologista instou ao goberno municipal a deixar os veciños de Lugo convivir co río e non apartalos da maior riqueza ambiental que ten. Ademais, veríanse afectados hábitats e especies protexidas pola Directiva Hábitat da Unión Europea, tamén endemismos do lugar e un singular bosque de ribeira. A Adega e a plataforma Miño Siga Solineira non continuarán a artellar medidas que impidan a execución deste proxecto. Investigadores do CSIC e organizacións ecologistas de todo o Estado denuncian as fumigacións aéreas que se están a realizar contra a praga da procesionaria nalgúnas comunidades autónomas nas que non se atopa, por certo, Galiza. O pesticida utilizado, o difluvenzurón, está incluído na lista de pesticidas altamente perigosos do selo de certificación forestal FSC, polo que está prohibida a súa utilización en bosques certificados. Ademais, os tratamentos autorizados non foron sometidos á avaliación ambiental e afectarían en contemplación mesmo espazos de rede natura. O produto non é selectivo e perigoso para os organismos acuáticos e pode provocar a longo prazo efectos negativos tamén nos organismos terrestres. Na Comunidade de Madrid xa se fixeron as primeiras fumigacións aéreas nun total de 1.400 hectáreas dentro dunha zona de rede natura. Mañá sábado, Verdegaia celebra unha xornada sobre a eucaliptización de Galiza e da Cornixa Cantábrica. Esta cita pretende congregar entidades ecologistas, comuneiros de montes e especialistas de outras comunidades para falar da expansión do eucalipto no noso territorio costeiro e interior e tamén das medidas que son precisas para recuperar o bosque galego. Tamén se abordarán os aspectos negativos da actual política forestal da Xunta que favorece esta expansión do eucalipto. O acto terá lugar no Salón de Actos do Ateneo Ferrolán a partir das 10 da mañá. As obras do paseo fluvial de Monforte, augas abaixo do casco urbano, permitiron descubrir varias pezas de grandes dimensións, presumiblemente restos dunha antiga presa dun muiño ou dun lagar. Os especialistas tampouco descartan que se tratase dunha antiga fábrica de curtidos. Algúns arquitectos instan o Concello a vincular o proxecto da senda fluvial coa divulgación histórica de Posilipo, un pazo que mandou construir o VII conde de Lemos ás beiras do Cabe. Este novo achádego parece confirmar a existencia dun importante patrimonio ligado ao río Cabe que especialistas como Francisco Cela creen necesario poñer en valor. O Seprona denuncia as obras do selado dunha antiga canteira na parroquia de Priegue en Nigrán. Os ecologistas de Salvemos Monteferro e a Ría non se vende criticaron os materiais utilizados no selado procedentes da depuradora de Lagares. En canto a esta cuestión, o Seprona asegura que non hai risco, pero aínda así denuncia as obras por alterar arrasante e exceder a superficie autorizada. No Día da Ciencia en Galego reivindícase máis investimento para a investigación. O orzamento da Xunta para este destino sufriu un recorte considerable nos últimos anos por mor da crise. En 6 anos, a investigación perdeu máis do 15% de investimento en Galiza. Entidades como a Confederación de Sociedades Científicas de España denunciaron en varias ocasións que, ademais dos recortes sufridos nos orzamentos, tamén hai que falar do elevado grau de non execución dos mesmos, superior o 40% do total en moitos casos. Este ano, o Plan Galego de Inversións da Investigación en Galiza aumentou 2 millóns de euros. E comunicamos algunhas das actividades que che poden resultar de interese para esta fin de semana. Por exemplo, o vindeiro domingo, a Eira da Xona convoca a sexta feira de outono de produtos artesanais ecolóxicos nunha xornada dedicada a castaña e o castiñeiro. Durante todo o día haberá espectáculos de música e danza, obradoiros, charlas e mesas redondas relacionadas co produto emblemático do outono. E a Área de Cultura da Deputación de Lugo recomenda que esta semana tamén, aproveitando que está dedicada á ciencia en galego, participes no programa de proxecto Sensores de Igaciencia. O programa inclúe unha serie de obradoiros durante todo o mes de novembro relacionados coa robótica e os sensores, así como tamén unha mostra no Salón de Exposicións do Pazo de San Marcos. Voltamos ao luns.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.